Počúvate sobotný podcast Denníka N, ktorý dnes netradične začneme citátom a ten znie takto. Moja životná filozofia nebola nikdy taká, že by som šliapal za nejakou kariérou. Život to vždy nejako zrežíroval tak, že postavil predo mňa nejakú výzvu. A ja som taká povaha, že výziev sa obyčajne nebojím. Toto povedal Mojmír Mamojka v rozhovore pre denník SME po vymenovaní na ústavného sudcu v roku 2017. Aj keď teda v tom citáte hovorí, že on nikdy nešiel za kariérou, tak urobil naozaj úctyhodnú kariéru Mojmír Mamojka. Bol niekoľkonásobným dekanom troch rôznych právnických fakult, rektorom vysokej školy, poslancom a predsedom parlamentných výborov a napokon to dotiahol až na ústavného sudcu. Nuž a z tejto pozície pod tlakom na vlastnú žiadosť tento týždeň v stredu 13. mája odišiel. Jeho kauza však bola poznačená mnohými kauzami a tá posledná spojená s Kočnerom mu definitívne zlomila väz. O kauzách Mojmíra Mamojku sa dnes budem rozprávať s mojimi dvoma kolegyňami Majou Benedikovičou. Ahoj, Maja.
Dobrý deň, ahoj.
A Monikou Tódovou. Ahoj, Monika.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Už som hovoril v tom úvode, že urobil ten Mojmír Mamojka celkom slušnú akademickú kariéru, tak čo už môže na Slovensku v rámci akademickej kariéry niekto viac dosiahnuť, ako stať sa rektorom vysokej školy. On bol, myslím, že dekanom právnickej fakulty UK, bol dekanom právnickej fakulty Univerzity Mateja Bila v Bystrici, ale hlavne bol rektorom vysokej školy v Sládkovičove. A práve to jeho pôsobenie v tom Sládkovičove ho prvýkrát ako dostalo veľmi intenzívne do médií. Ty, Maja, si vtedy písala o tej škole a o tom všetkom, čo sa tam dialo. Čím tá škola vlastne bola, povedzme si, že zaujímavá pre médiá?
Táto škola sa stala do povedomia verejnosti práve tým, že sa stala akýmsi symbolom degradovania vysokoškolských diplomov. Stala sa akousi fabrikou na tituly. Chodili tam menej zdatní, menej chytrí študenti, aby si uľahčili cestu za titulom. A práve tejto škole toto mnohí akademici vyčítali. A Mojmír Mamojka im vždy oponoval, že prečo kritizujú vysokú školu v Sládkovičove, však je úspešná, zamestnávajú sa jej absolventi. Jeho vôbec netrápilo, že nepôsobia v odbore, v ktorom vyštudovali a že mnohí robili predavačov v Tesku, ako hovoril niekdajší minister školstva Dušan Čaplovič. A práve Mojmír Mamojka sa stal takým stelesnením tejto školy, pretože dlhé roky viedol fakultu práva, ktorá najviac rezonovala v médiách. A on bol iba krátke obdobie rektorom školy, ale presne toho vystihuje, že to vypracoval až na tú najvyššiu funkciu. On potom veľmi rýchlo so svojím synom, ktorý sa medzičasom stal tam dekanom fakulty práva, odišli, ale k tomu sa asi dostaneme neskôr. Táto škola na začiatku bola vnímaná hlavne cez kontroverzných absolventov, ktorí mali častokrát kriminálnu minulosť. Veľmi známym je absolvent Juraj Ondrejčák alias Píťo, ktorý je známy z mafiánskych zoznamov. Samozrejme, tam chodili aj jeho kamaráti, trebárs Richard Dohnal, tiež Píťovec, Píťov kamarát, Matej Šalaga, to sú všetko absolventi zo Sládkovičova. A potom sa táto škola dostala do povedomia aj diplomami pre českých politikov. Média veľmi dopodrobne rozoberali diplom pre vplyvného českého politika Haška, ktorý bol kedysi vo vládnej strane ČSSD a práve Mamojka mu tento titul umožnil získať. Čiže tam ako, naozaj sú desiatky takýchto kontroverzných mien.
Ako vieme, že tie tituly neboli odovzdané, zaslúžené. No tak dobre, tak sa tam stretlo zo pár mafiánov, ale možno to boli dobrí žiaci, študovali a získali tituly. Máme nejaké dôkazy o tom, že tie tituly naozaj neboli zaslúžené?
Áno, samozrejme, tam sa čítali tie práce a mnohí odborníci hovorili, že to mnoho razy nedosahovali takú úroveň, aká sa vyžadovala pre takéto práce. A potom tam boli aj pochybnosti o tom, že či prednášky, ktoré boli rozpísané v rozvrhoch, prebiehali tak, ako mali, lebo mnohokrát na škole v Sládkovičove pôsobili učitelia, ktorí mali množstvo iných úväzkov a bolo zrejme, že to fyzicky nemôžu stihnúť, prísť do Sládkovičova a odučiť. Čiže naozaj akože v praxi si tie diplomy boli brané veľmi pochybne.
Ja som sa pýtala na mamojku jedného jeho vrstovníka, myslím teraz vekom, že vlastne ako tá jeho vedecká kariéra alebo právnická začala. A on mi hovoril, že on bol ako keby vedecký aspirant a že napísal veľmi dobrú prácu potrebnú na CSC. To mala byť práca o správe národného majetku, že to bola prelomová práca, vyšla aj knižne a mal veľkú perspektívu stať sa veľkým ako keby finančno-právnym expertom. Ale on sa potom začal venovať obchodnému právu a vtedy to vraj s ním išlo dolu vodou a on bol aj dekanom na právnickej fakulte v Bratislave a práve keď prešiel do Banskej Bystrice na vlastne tú Mečiarovskú vysokú školu, tak tam to vraj začalo ísť dolu vodou a začalo to byť známe práve tým, že on vychádzal v ústretí mocným ľuďom pri získavaní diplomov.
Jedným z tých, ktorý získal tam ten titul, bol aj syn Dobroslava Trnku. Tam ten vzťah medzi mamojkom a Trnkom bol taký celkom blízky, lebo myslím si, že pomohol mamojka Trnkovmu synovi a Trnka zase pomohol. Ako to bolo? Povedzme.
Oni sa poznali ešte zo školy. Vlastne mamojka bol učiteľom Dobroslava Trnku. On to vlastne aj hovoril, že bol jediný, ktorý mu dal dvojku, inak Trnka študoval na jednotky. A áno, ja si spomínam, keď som za ním prišla a pýtala som sa ho na okolnosti, za akých vyštudoval Jakub Trnka, syn Dobroslava Trnku, tak jeho hrozne pobúrilo, že som sa pýtala na jeho dcéru, ktorá sa za éry Trnku, keď šéfoval generálnej prokuratúre, dostala za prokurátorku na okresnú prokuratúru v Pezinku. A on vtedy veľmi bol zúrivý a hneval sa, že prečo to spájam, odmietol akúkoľvek protekciu. Ale nevedel to dostatočne vysvetliť, že ako to bolo. On rozprával, že o Trnkovi ani len netušil, že chodí do Sladkovičova, pritom o tom musel vedieť.
Asi preto potom, keď ho navrhol v roku 2010 za generálneho prokurátora, hovoril, že je to dobrý profík a tvrdý chlap. Lebo si asi profesionálne vyberal tých ľudí na tú prokuratúru.
Áno, vtedy navrhovali vlastne na znovu zvolenie Dobroslava Trnku pán Janiš, úplne prekvapivo za SDKU a vlastne za Smer navrhoval Dobroslava Trnku neúspešne, chvála Bohu. Mojmír Mamojka, vráťme sa ešte k tej škole v Sladkovičove. Ona ešte funguje? Čo sa vlastne stalo s tou školou?
Áno, ona funguje ďalej. Tam Mojmír Mamojka niekedy na jeseň 2013 tak veľmi náhle skončil za nevyjasnených okolností. Oni si s vtedajším majiteľom školy odkazovali, že že pán Mamojka skončil kvôli nejakým zákonným pochybeniam a Mamojka to popieral. Ale v skutočnosti tá škola funguje ďalej. Jej rektorom je bývalý minister za SNS Peter Plavčan. Takisto ani pod vedením pána Plavčana sa nepodarilo tejto škole zvýšiť úroveň. Naďalej je považovaná za menej kvalitnú a ono, aj keď by sa možno zdalo, že Mojmír Mamojka sa stiahol z vysokých škôl, tak práve v Bystrici je stále dekanom právnickej fakulty jeho človek Michal Turoši, ktorý mu robil kedysi poslaneckého asistenta a vlastne bol to pán Turoši, ktorý umožnil Andrejovi Dankovi utajiť rigoróznu prácu v knižnici. Čiže ten vplyv pána Mamojku na vzdelávanie nových právnikov je ešte stále.
Ja som zachytil, že sa tam chvíľu rozmýšľalo o tom, že či nezoberú akreditáciu tej vysokej škole. Nezobrali jej ju, stále má akreditáciu. Dokonca som zachytil, alebo si tak matne spomínam, že tam nejaký podnikateľ z nejakej republiky z bývalého Sovietskeho zväzu to tam investoval a chcel to presťahovať do Bratislavy. To všetko padlo, proste Sladkovičovská škola Danubia sa myslím volá, je stále tam, kde bola.
Áno, je neohroziteľná. Je to jednoducho škola, ktorá vždy vedela lavírovať a korčulovať v tých svojich problémoch a dodnes rozdáva tituly.
Ďalšou veľkou situáciou, o ktorej sa v súvislosti s ktorou sa hovorilo s Mojmírom Mamojkom, bolo, keď ho navrhol Robert Fico, alebo teda Smer, ho navrhol za ústavného sudcu. vlastne aj dnes po odchode toho Mamojku sa hovorí o tom tak trochu, že on mal priamo osobne blízko k Robertovi Ficovi, že podobne ako Kajetan Kičura, alebo napríklad, že Monika Jankovská, že to boli ľudia, ktorí boli relatívne blízko k Ficovi. Boli, aký bol vzťah, alebo aký je, bol vzťah Fico-Mamojka? Vieme o tom niečo?
Tak v prvom rade vieme, že Mamojka mal veľmi dobrý vzťah s bývalým prezidentom Ivanom Gašparovičom. On bol vlastne taká nejaká jeho šedá eminencia. A kým Ivan Gašparovič potreboval mať pri sebe niekoho ako Mamojka, Robert Fico to nepotreboval. Nevieme presne, ako to bolo, ale kedy Mamojka vlastne kandidoval aj za HZD, bol dvojka, myslím, na kandidátke, keď bol Gašparovič jednotka. Dlho sa špekulovalo o tom, že sa tie strany, že sa HZD nejakým spôsobom zlúči so Smerom. Potom k tomu nedošlo, ale myslím si, že Gašparovič odporúčil Ficovi Mamojku. Ako Mamojka bol v samotnom Smere brány ako právnik, on nikdy nebol členom strany, on si vždy aj hovoril, že je nestranník. Ale k tomu citátu, ktorý si čítal na úvod, že život mu to vždy nejako zariadil, tak traduje sa historka, keď vlastne Mamojka prišiel na pohovor do prezidentského paláca. Prezident Kiska vtedy robil pohovor s každým zvoleným kandidátom. A on na tom pohovore pánovi prezidentovi povedal, že no viete, pán prezident, deň pred vypršaním lehoty na podávanie návrhov ma zastavil premiér Fico a ponúkol mi kandidovanie. Tak som chvíľu rozmýšľal a som s tým súhlasil, ale ja som to ani veľmi nechcel.
Takže k vzťahu Mamojka a Fico to je veľmi pekná ilustrácia. Tam to jeho zvolenie za ústavného sudcu, čo bola asi najvyššia funkcia, do ktorej sa dostal, ono neprebiehalo úplne jednoducho. Myslím, že Andrej Kiska ho pôvodne nechcel menovať. Zvolil ho síce parlament, ale Andrej Kiska vtedy tvrdil, alebo tvrdil, že ako prezident nemusí rešpektovať to rozhodnutie parlamenta.
Andrej Kiska nechcel vymenovať nikoho z tých zvolených kandidátov, pretože sa mu zdalo, že máme na Slovensku lepšie autority a väčších expertov, aj kvalitnejších, ktorí by mali ísť na ústavný súd, a zvádzal veľmi, veľmi dlhý súboj s Robertom Ficom a so Smerom o to, či musí alebo nemusí vymenovať. Napokon to skončilo aj po rozhodnutí ústavného súdu, aj Benátskej komisie, takže prezident Kiska si musel vybrať zo zvolených kandidátov a vybral si teda Janu Baricovú, Mojmíra Mamojku a Janu Lašakovú.
Vráťme, urobme ešte trošku krok späť. V tej akademickej alebo školskej oblasti sa ten Mojmír Mamojka vlastne angažoval nielen ako rektor či dekan vysokých škôl, on aj v parlamente pôsobil v školskom výbore. On bol predseda školského výboru, že Maja?
Áno, áno. Tam sú také dva zaujímavé momenty v jeho kariére. Pokiaľ ide o vysoké školstvo a to jeho pôsobenie v parlamente, tak on vždy znemožňoval nejaké úpravy, ktoré by skvalitňovali vysoké školy. A to napríklad, keď sa riešili lietajúci profesori, tak tá úprava mala zakázať učiteľom mať viac úväzkov, lebo to fyzicky nemohli stíhať odučiť na vysokých školách. A potom sa ukázalo, že vlastne Mojmír Mamojka je jedným z takýchto lietajúcich profesorov, že učil na troch školách a bol zároveň poslancom. A tiež to bol človek, ktorý mal k dispozícii iba 24 hodín denne. A vlastne on takto roky vystupoval, že keď prišla nejaká zmena, ktorá by znemožnila biznis v Sládkovičove, tak vedel veľmi silno bojovať. A práve táto škola by vlastne touto úpravou veľmi utrpela, lebo by tam nemal kto učiť a garantovať tie študijné programy, za ktoré udeľovali tituly. Čiže tam sa ten kruh uzatváral práve u pána Mamojku. A potom je známa taká historka spred asi troch rokov, kedy on ako šéf školského výboru prišiel na predsedníctvo Smeru a začal veľmi kričať na vtedajšieho ministra školstva Juraja Draxlera, že čo si dovoluje, čo i len pomýšľať o tom, že by vzal akreditácie Bystrickému právu, kde bol on vtedy dekanom. A do tejto roztržky vstúpil Robert Fico s tým, že Adam nebudú pokračovať, že ešte je čas, aby sa to vyriešilo. Vôbec nechcel to tam počúvať, ako sa hašteria títo dvaja páni. No a napokon to skončilo tak, že Draxler odobral tieto akreditácie, ale dnes už to bystrické právo znova má povolené, čo predtým bolo vzaté.
Ty si hovorila, že keby sa urobili reformy vo vysokom školstve, tak by to ohrozilo biznis tej Sladkovičovskej školy. Dá sa povedať, že sa tam proste robil biznis titulmi?
Do značnej miery sa to dá takto povedať, pretože tá škola žila iba vďaka tomu, že mala študentov a veľké množstvo študentov, ktorí za o mnoho miernejších podmienok končili školu, než by to bolo na verejných vysokých školách. A to hovoria naozaj, že desiatky akademikov, ktorí sú uznávaní či už u nás alebo v zahraničí.
Vráťme sa bližšie k súčasnosti. V decembri 2017 sa teda Mojmír Mamojka stal ústavným sudcom. Tam v tých Košiciach, pokiaľ nie je nejaká veľmi dôležitá kauza, tak veľmi ani nevieme, že čo sa deje okolo tých ústavných sudcov. To meno možno trošku aj zmizlo hneď potom, ako ho vymenovali, teda potom zmizlo trošku z novín. Ale vrátilo sa tam naspäť kvôli Marianovi Kočnerovi. Monika, vieme niečo o ich vzťahu, nie len teda to, čo vyplávalo na povrch v rámci vyšetrovania vraždy Martiny Kušnírovej a Jána Kuciaka. Mali oni aj nejaký iný vzťah? Vieme aj o niečom inom?
Nevieme. Tak ako sme nevedeli, aký hlboký je vzťah Mariana Kočnera napríklad s Monikou Jankovskou, o tom sa vôbec nepísalo, neboli spolu odfotografovaní, nespájali ich žiadny nejaký oficiálny biznis, tak sa nevedelo ani o tom, že sa nejakým spôsobom pozná s Mojmírom Mamojkom, čiže to bola viac menej nová informácia, ako Mamojka žije vo Veľkom Bieli, Kočner tam má nejaké pozemky a Mamojka sa oficiálne tváril, že on ho možno stretol pred 20 rokmi, keď bol v licenčnej rade, ale nevedelo sa o tom, že by si boli až takýto blízky.
Ako sme vlastne zistili, že si boli blízky?
Tak zistili sme to tak, ako ten príbeh je veľmi, veľmi zaujímavý, pretože Marian Kočner, keď ho vzali kvôli kauze zmenky do väzby v júni 2018, tak vlastne podal ústavnú sťažnosť. A tá ústavná sťažnosť napadla Mojmírovi Mamojkovi. On bol vlastne sudca, ktorý mal rozhodovať o tom, či sa tá sťažnosť príjme na ďalšie konanie. On a ďalší dvaja sudcovia v Senáte. No a v tom čase som sa ja dozvedela, že teda Mamojka je v konflikte záujmov, pretože tajná služba nejakým spôsobom zachytila jeho komunikáciu s Kočnerom predtým, ako bol vzatý do väzby. Nemala som podrobné informácie o tom, nemala som ani žiadny dôkaz, ktorý by to preukazoval. Mala som len ústnu informáciu, že tam došlo k nejakému ich rozhovoru, že si dohadovali stretnutie. Nevedela som, ako čo iné s tým urobiť, ako to, že som zavolala Mamojkovi. Bolo to vlastne ešte predtým, ako v tej veci rozhodol. A spýtala som sa ho na jeho vzťah s Kočnerom a povedala som mu, že ja mám ale informáciu, že ste s ním komunikovali niekoľko dní pred zatím do väzby. A on mi vtedy normálne na záznam povedal, že nie, to nie je pravda. Naposledy som s ním hovoril pred 20 rokmi a kvôli tej licenčnej rade a viem, že tu má nejaké pozemky v Bieli, starosta mi hovoril, ale to je tak všetko a ja nie som vôbec zaujatý a nie je tam žiadny konflikt záujmov a nie je ani dôvod, aby som sa namietal v tejto veci, čiže rozhodnem. A on potom, ten senát, v ktorom bol Mamojka, on tú žiadosť Kočnera zamietol. Takže ako keby nebol nejaký dôvod teraz to ďalej rozoberať, lebo teda Kočner zostal vo väzbe, Mamojka mu nepomohol. No a potom sa tá téma vrátila opäť, keď sa Kočner rozčuloval v Motáku, že chcem vedieť, prečo zlyhal Mamojka, RF to mal vybaviť, teda Robert Fico. to zase Mamojka vlastne hovoril, že on teda nevie, prečo by mal zlyhať, však jemu nikto nevolal. Robert Fico hovoril, že on to nejako nevybavoval. Ale Kočner zjavne rátal s tým, že teda Mamojka mu pomôže. A potom sme sa posunuli ďalej v januári tento rok, keď na súde vo veci vraždy Jána Kuciaka vypovedal Peter Todt, ktorý veľmi úprimne porozprával o tom, ako ho Kočnerovi obhajcovia Para a Manzák poslali za Mamojkom, aby teda zaniesol tú sťažnosť, tú žiadosť o prepustenie z väzby. Todt porozprával, ako tam išiel, ako zaklopal, ako povedal Mamojkovi, že ho pozdravuje Kočner a že by chcel, aby sa v tej veci angažoval, že Mamojka si tú obálku zobral a bolo vybavené. A ja som, keď toto Todt vypovedal, ja som znovu začala pátrať ako keby po tom odposluchu a potom, či naozaj teda oni nejakým spôsobom komunikovali. A podarilo sa mi to zohnať, podarilo sa mi to získať. A
priamo to na odposluch z SIS?
Priamo ako keby ten záznam sa mi podarilo nejakým spôsobom získať a už som s tým konfrontovala Mamojku. A ja som povedala, že prečo ste mi klamali vtedy, v tom septembri, keď som sa vás na to pýtala, že či ste s ním komunikovali, keď ja to teraz viem preukázať, že ste s ním komunikovali. No a on začal tak hapkať a koktať a viac menej hovoril, že on mi len volal, že chcel nejakú obchodnoprávnu radu. Ja hovorím, jakú obchodnoprávnu radu, keď tu si vyslovene dohadujete stretnutie na stredu. No a potom ja už som sa obratila na predsedu Ústavného súdu, pána Fiačana, so žiadosťou, že teda máme preukázané, že Mamojka klamal, že ten kontakt tu bol a žiadali sme ho, aby to nejakým spôsobom riešil.
No a on to podľa mnohých neriešil dostatočne rýchlo a dostatočne rázne. Je tá výčitka oprávnená, Monika?
Zvonku by sa to tak mohlo javiť, ale na základe tých informácií, ktoré ja mám, si myslím, že postupoval predseda Ústavného súdu správne, pretože on nemôže podať disciplinárny návrh na základe toho, že ja niečo napíšem v novinách, alebo že ja poviem, že tu mám papier, na ktorom je konverzácia Mamojku s Kočnerom. On si samozrejme odo mňa vypýtal oficiálnou cestou všetky podklady, ale musel si ich vypýtať aj z polície, z tajnej služby, musel požiadať Mamojku o stanovisko. No a najmä tá tajná služba mu neodpovedala, až pokým sa nevymenil riaditeľ a neodišiel Šafárik a nenastúpil Vladimír Pčolinský. Po tejto zmene z tých informácií, ktoré ja mám, tak a vlastne ich aj potvrdil Pčolinský, keď rokoval tento týždeň výbor na kontrolu SIS, potvrdil, že áno, pán Fiačan sa obrátil, poskytli sme mu informácie a tie informácie nepotvrdzujú verziu pána Mamojku. Čiže de facto Pčolinský potvrdil, že SIS ako má ten odposluha aj o tom informoval. Ja si myslím, že sa stalo to, že Fiačan tú odpoveď ukázal Mamojkovi, lebo on to aj povedal na tlačovke, že Mamojkovi umožnil sa vždy vyjadriť k tým novozískaným dôkazom a Mamojka pochopil, že naozaj existuje dôkaz o tom, že klamal a rozhodol sa sám odstúpiť z funkcie. Takže myslím si, že takisto ešte zohrávalo rolu pri tom rozhodovaní pána Fiačana aj to, že ten Peter Todt je svedok vo veci vraždy. A v tej vražde ešte nebolo rozsudok. A teraz, keby Ústavný súd napríklad povedal, že verí tým slovám Petra Todta, a aj to by bolo zakomponované možno do tej žiadosti na disciplinárne stíhanie, tak by predbehol nejakým spôsobom špecializovaný trestný súd v tom, že by prejudikoval, či ten Todt hovorí pravdu alebo nie. Možno aj to mohlo zohrať rolu pri rozhodovaní predsedu Ústavného súdu.
Takže napokon po tom veľkom tlaku odstúpil Mojmír Mamojka. Myslíš si, že to poslednou kvapkou bolo, keď SIS naozaj predsedovi ústavného súdu potvrdila, že majú ten odposluch. To bolo rozhodujúce podľa teba?
Ja si myslím, že to bolo rozhodujúce. Tam ešte sa udialo aj to, že sa zobjavila tréma aj z ďalších dní, ktoré doteraz chýbali. Tréma Mariana Kočnera. A tam pribudol tiež ďalší doplňujúci dôkaz, kde on prosí vlastne svoju priateľku Miriam Hatinovú, či ho môže odviesť k Mamojkovi, že on si nechá auto doma, že aj telefón si nechá doma, lebo že nemôže ísť na stretnutie s ústavným sudcom svojim autom. Do skladačky tých dôkazov, ktoré predseda ústavného súdu zbieral na podanie toho návrhu, to bolo len ďalšie skličko do tej mozaiky, takže jedno s druhým sa to stretlo a myslím, že aj pán Fiača nejakým spôsobom vysvetloval Mojmirovi Mamojkovi, že ak by podal taký návrh, že by to bolo vôbec prvýkrát, čo predseda ústavného súdu poda takýto návrh voči sudcovi.
Že je to akoby neobvyklý, veľmi silný a doteraz nepoužitý prostriedok, tak namiesto toho, aby bol použitý, je lepšie to bude vyzerať skôr, takto menej to ublíži tomu obrazu ústavného súdu, keď on odíde sám. O to ide, hej?
Tak áno, ten ústavný súd nezačal veľmi dobre, lebo rozhodoval o väzbe tých 13 sudcov spôsobom, ktorý je nedôveryhodný, pretože v 5 prípadoch dal súhlas a v 8, hoci sú tie rovnaké dôvody, súhlas nedal. Takže v súčasnom stave, keď sa tak veľmi diskutuje o dôveryhodnosti súdnictva a justície, Mamojka na ústavnom súde jednoducho, ako mne to bolo neprijateľné.
Mamojka, Mojmír Mamojka, skončil ako ústavný súdca. Myslíte, že to je koniec jeho kariéry, Maja? On bol človek, ktorý sa vždy vedel prispôsobiť, vždy sa vedel poznať s tými správnymi ľuďmi, ktorí nakoniec tú kariéru, o ktorú síce nestal, tak mu ju vyšliapali a on mohol pokračovať ďalej. Myslíš si, že to je koniec kariéry Mojmíra Mamojku vo verejných funkciách?
Ja pevne verím, že áno. Ale zároveň si myslím, v tomto som pesimistka, že za to, čo napáchal v tých doterajších funkciách, píkať nebude. A skôr to vidím tak, že si bude užívať ten svoj ranč vo veľkom bieli a v pokoji.
Monika?
Tak on aj povedal, že odchádza kvôli vysokému veku, že tento rok bude mať 70 a že aj kvôli zdravotnému stavu, tak myslím si, že už nebude mať záujem o nejakú funkciu. Áno, on vraj chová kone, čo je finančne ako dosť náročná vec.
Tak ako veľmi šikovný lietajúci profesor si vedel iste zarobiť dosť peňazí.
Ale naranč s koňmi?
Bude tam chodiť pán Lex a možno nejako dajú dokopy tie peniaze.
Mojmír Mamojka teda zdá sa odchádza z verejného života. O tom, ako vyzerala jeho cesta od učiteľa, profesora na vysokej škole, na právnickej fakulte Univerzity Komenského, až teda po miesto ústavného sudcu, som sa dnes rozprával v sobotnejšom podcaste s mojimi dvoma kolegyňami, s Monikou Tódovou. Dík, že si tu bola, Monika.
Ďakujem za pozvanie.
A s Majou Benedikovičovou, dúfam, že si tu bola prvý, ale určite nie posledný krát.
Ďakujem veľmi pekne, do počutia.
Ak sa vám zdá, že to, čo v podcastoch robíme, má zmysel, môžete nás jednoducho podporiť tým, že si predplatíte Denník N. Urobte to prosím na adrese predplatné.denníkn.sk/podcast.